Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Amen. Det går an å kjenne at Herren er her. Kjenner du hans nærvær? Himmelske Far, takk at vi kan få lov å være i ditt nærvær. At vi kan få lov å være i din nærhet. Dette er ditt hus, Herre. Det er din kirke. Vi er dine folk. Og vi har gitt våre liv til deg, så vi bare ber om at du fortsetter å fylle oss, salve oss, velsigne oss, utruste oss med det du har i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg skal bare heise
prekestolen litt.
Blitt så lang. I høysangen, så ofte vi preker fra høysangen, men høysangen er fantastisk, Salomos høysang. I høysangen, kapittel 2, vers 3, så står det: «Som et epletre blant skogens trær, slik er min elskede blant de unge menn. Å sitte i hans skygge er min lyst. Hans frukt er søt for min gane. Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg er kjærlighet. Styrk meg med druekaker, forfrisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg», står det der. Ikke dette fantastiske vers? Det er ikke så ofte dere har hørt det prekt. Det er ren poesi, og det er ekte kjærlighet. Beskriver egentlig forholdet mellom Gud og mennesker, slik Gud ønsker at forholdet til menneskene skulle være. Gud, når han skapte oss alle sammen og skapte jorda vår, så hadde han en perfekt plan. Guds plan var å skape mennesker i sitt bilde, etter sin lignelse, står det i første Mosebok. Han ønsket å ha perfekt samfunn med oss mennesker. Slik er vi skapt. Og det står i første Mosebok, kapittel 1, vers 31, etter at Gud hadde skapt alt sammen, så sier han: «Og Gud så at det han hadde gjort var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgen, sjette dag.» Da er Gud ferdig med å skape alt han skulle skape. En ting han ikke har skapt enda, det var himmelen sær, for det gjør han først i kapittel 2, vers 1. Men alt han skapte som vi har rundt oss på jorda, ble skapt i løpet av den sjette dagen. Så kjenner vi historien. Vi vet at synden kommer inn i menneskenes tilværelse i Edens hage. Eva blir lurt av slangen, spiser av eple, forteller Adam at det var godt. Adam spiser av eple, og så er det gjort. Så er alt ødelagt. Synden har kommet inn i menneskenes liv. Og hva gjør Gud da? Han gjør det samme som han gjorde først. Hans plan var opprinnelig å ha perfekt fellesskap med menneskene. Han hadde skapt oss i sitt bilde etter sin lignelse for å ha noen han kunne være sammen med i Edens hage. Det står at Gud gikk rundt i hagen, og de hørte hans skritt. Og Gud har ikke forandret sin plan. Han ønsker fortsatt å ha samfunn med menneskene. Men han kan ikke ha samfunn med menneskene på grunn av synden. Synden forhindrer det gode forholdet som de hadde blitt skapt med. Så Gud gjør egentlig ikke noe annet enn det han har gjort hele tiden. Han setter i gang med sin plan, som er å ha perfekt samkvem, samarbeid med menneskene. Men nå må han ta en usving, eller han må ta en ekstra runde for å hente oss tilbake, fordi vi har blitt en del av den syndige verden. Samme mål, ny plan, og Jesus er hovedperson i den nye planen. Jesus var til stede allerede under skapelsen, visste du det? Du har kanskje lest at Helligånd var der. Første Mosebok, kapittel 1, vers 2, så står det at ånden svevde over vannene. Gud sa at det skulle bli lys og så greier, og da var den hellige ånd allerede på plass. Og så når Adam og Eva har falt i synd, så sier Gud til de han har rundt seg, og det må jo være den hellige ånd og Jesus. Bare de nå ikke strekker handa ut og tar av livets tre, så de spiser og får denne syndige tilværelsen inn i evigheten. Så blir de sendt ut av hagen, Edens hage. Ikke som straff, men for å hindre at de spiste fra livets tre som sto inn i hagen. Guds overordnede plan var hele tiden at vi skulle ha det bra sammen med han og leve på den måten vi hadde levd i Edens hage sammen med Gud. Og nå måtte han gjøre en ny ekstra plan som involverte Jesus. Planen for ditt liv, hva den? Gud har en plan for livet ditt, visste du det? Alle mennesker som lever har Gud en plan for. Står i Jeremia 1,5 at han kjente oss før vi kom inn i mors liv. Det står noe tilsvarende i Efeserne 1,4. I Predikantens bok, kapittel 6, vers 10, så står det at det kjent hva et menneske skal bli. Og det samme kan du lese i Matteus 10,30. Han har telt hårene på vårt hode. Det største kallet vi mennesker har i Guds rike, det er å ta vare på oss selv. Visste du det? Det kan hende du blir kalt å være misjonær, predikant, noe annet spennende, lovsangsleder, pianist. Hva vet jeg? Men det største kallet, uansett hva du holder på med, vil alltid være å ta vare på ditt eget liv og ditt eget kristenliv. For uten at du tar vare på ditt eget kristenliv, så er det ikke så mye du kan bli brukt til i Guds rike. Det handler om å ta vare på eget liv. Og som Jesus har sagt i flere lignelser, det handler om å ha olje på lampene, ha hvite klær, som han sier i åpenbaringsboka. Det handler om å ta vare på frelsen. Det handler om å la deg lede, og være ledbar. Være en gren på treet, som Jesus sier. Jesus sier at vi er et tre. Han er stammen, og vi er greinene. Da må du være en grein, da. Hva er det trærne driver med? Jo, de bærer frukt, men de gjør jo ikke noe for det. De bare eksisterer, henger fast på stammen, og så bærer de frukt. Det er sol og regnvær og sånt noe som gjør at det settes i gang prosesser som gjør at bladene spretter opp i april, mai. Og så kommer det en eller annen epleblomst i mai, juni. Og så kommer det frukt på treet. Det er strevløst for treet å eksistere. Og sånn er du også kalt til å leve. Jeg sier ikke at kristenlivet er helt uten utfordringer. Men Jesus tar alle dine utfordringer. Hvis du holder fast på stammen. Amen. Du skal være en gren på tre, og du skal bære frukt uten strev. Trærnes egenskaper er å være rotfestet. Vi må vokse røtter som går nedover i bakken, som du ikke ser. Det er den tida du bruker med Herren, vet du, på egen hånd, som ingen andre ser. Da gror du røtter for å få tak i vannet. Som vi hørte om i stad, det vannet som blir i deg en kilde som gir evig liv. Og så tåler du en storm eller to, og jo sterkere røtter og dypere røtter du får, jo hardere storm tåler du. Amen. Og så får du på greinene dine, så får du blader som tar imot fotosyntese, tar imot lys og vann og oksygen. Amen. Handlinger, skjønner du, er ikke så viktig i Guds rike. Katolikken er ikke enig med oss i det, men det, sånn er det i Pinsekirka. Handlingene dine er ikke så viktige. Det er veldig bra med handlinger. Vi er veldig glad for alle som styrer teknikk og spiller piano og vasker gulver og koker kaffe. Og det, vi er fantastisk glad i dere alle sammen. Men det er ikke det som får deg til himmelen. Og det er ikke det som gir deg det beste rommet i himmelen heller. Det er med å sørge for at kirka går rundt. Det er bra. Men det som får deg til fram til Guds trone, det faktisk Guds egen nåde. Så du litt sånn som dette tre da, med disse greinene, du gjør ikke så mye for det. For det gjort allerede fra Jesus sin side. Det kalles nåde. Det gratis. Og du har ikke gjort noe for det, og du kan aldri fortjene deg inn I Guds rike. Og Jesus har en lignelse om noen vingårdsarbeidere som blir leid inn, jeg husker ikke mye det var, en talent eller to de skulle få, for å jobbe en hel dag med å luke og hakke I varmen. Og så leide han inn noen flere, helt langt ut på ettermiddagen, og de fikk den samme lønna. Så hvis de som hadde jobbet der en hel dag skulle få to talenter for dags arbeid, så kom de som ble engasjert klokka 4.50 på ettermiddagen, de skulle også få to talenter. Og da ble de første sure selvfølgelig. Det skjønner vi jo godt. Du kan ikke leie inn folk til å jobbe 7-8 timer I solsteika, og så betale dem akkurat like mye som de som jobber en time. Men Jesus sa at sånn Guds rike. Det handler ikke om gjerningene dine. Det handler om valget ditt. Røveren på korset, han gikk rett I paradis, han. Selv om han ikke rakk noe særlig annet enn å si til Jesus at du må huske på meg når du kommer til ditt rike. Han hadde gjort mye fælt, det var jeg sikker på. Men han kom til himmelen. Det tre unntak. Vi sier at handlinger ikke betyr så mye I Guds rike, men det tre unntak. Det ene handlingene som bekrefter din tro. Jakob, I Jakobs brev, kapittel 2, vers 17, så står det at troen død uten gjerninger. Hva betyr det da? Jo, det betyr at du må ha en tro som reflekteres I livet ditt. Det ikke alt du gjør som så viktig, men det det du viser. Hvis jeg glad I Juliana, og det jeg jo, kona mi sitter der, så betyr det at jeg driver ikke å kikke på andre kvinnfolk. Ikke sant? Nei, det for så vidt ikke en handling, det en unnlatelse. Men jeg viser henne at jeg glad I henne ved å prioritere henne, og ved å bare fokusere på henne. Og hvis jeg så snill at jeg kommer tilbake til det, men hvis jeg går og kjøper en blomsterbukett til henne, og gir den til henne, så sier jeg, Juliana, jeg elsker deg, her har du noen blomster, som jeg vet at det ikke I all verden, men her har du noen blomster. Så har jeg gjort en handling som utstråler min kjærlighet til henne. Og det det vi snakker om I Jakobs brev, at troen død uten handlinger. Vi må vise Jesus med våre liv at vi elsker ham. Amen. Yes. Det andre typen gjerninger som betyr noe I Guds rike, det når du får tiltale fra den hellige ånd, når du bare hører en stemme inne I hjertet ditt som visker noe sprøtt til deg. Kanskje han sier at jeg skal gå ned til Magne og gi han 200 kroner for han har en tom bensintank og har ikke fått lønn enda. Ikke sant? Noe sånt da. Eller som Philip. Har du hørt om Philip? I Apostlenes gjerninger kan du lese om Philip. Kapittel 12, vers 26. Da hørte han fra Helligånd. Philip, gå på veien mot Gaza. Han visste ikke hva han skulle gjøre på den veien mot Gaza. Men han gjorde som den Helligånd hadde viska til den. Så gikk han på den øde veien mot Gaza, og så kom den Hoffmann kjørende I en vogn, og så endte med at han ble frelst og døpt og tjo og hei. Og så ble Philip bortrykket, og den fant den igjen et helt annet sted. Det var en av de mest fantastiske dagene I Philips liv, bare fordi han hørte på den hellige ånd og gikk på denne øde veien mot Gaza. Og det tredje handlingen som betyr noe I Guds rike, det har jeg kalt dynamisk effekten, eller bevegelse. Det handler om å la seg lede. Det handler om å være villig til at Gud får lov å dytte deg litt I riktig retning. Det handler om å ikke være fornøyd med å ha den samme posisjonen år ut og år inn I kirka. Men å være åpen for nye ting, være åpen for at Gud, jeg vil virkelig at du skal gjøre noe I livet mitt. At jeg skal få en utvikling. Ikke sant? Henger det med, eller? Så bra. Simeon I tempelet, husker dere, vi har vært gjennom det rundt juletid. Hvordan Jesus ble bært inn I tempelet for å bli omskjert når han var 8 dager gammel. Og så kommer Anna Fanuelsdatter, som alltid var I tempelet. Og så kommer en som heter Simon, og da står det faktisk I boka, I Lukas 2,26, at drevet av ånden kom Simon til tempelet. Det var ingen som hadde gått og hentet Simon, men han kjente I hjertet sitt at nå Messias, Jesus, kommet til tempelet, og så ble han drevet, det var hellige ånden som hentet han, så kom han drevet av den hellige ånden til tempelet og fant Jesus. Det det vi snakker om, å tåle og være villig til å bli ledet og drevet av den hellige ånden. Hvis jeg sier 14. februar, hva sier du da? Juliana, visste det? Det bare... Åh, gutter, dere må skjerpe dere, altså. Juliana, visste det? Valentine's Day, hvert år, 14. februar. En av de viktigste dagene I året, ifølge Juliana. Det faktisk mannens viktigste, en av mannens viktigste dager. Det en dag som viktigere, og det bryllupsdag. Den veldig viktig. Det verre å glemme den, selvfølgelig. Men Valentine's Day, det en rød dag I min kalender. Få opp et bilde der, Olivia. Se der! Like søt der, ja. 21 år etterpå. Vi gifta oss 15. februar 2003. Så det gått 21 år. Men det, da skjønte dere det, ikke sant? 15. februar bryllupsdag for meg da. Eller oss. Og det betyr at Valentine's Day en veldig farlig dag. Det røde varsellamper. Når det begynner å stå sånn, remember Valentine's Day, da må jeg huske, oi, bryllupsdag. Not to forget, not to self. Ikke sant? Da det veldig farlig å glemme bryllupsdagen. Så mannens ansvar, det å ordne, tilrettelegge, bestille bord, kjøpe blomster. Når vi ferdig med å spise, så må jeg plukke opp regninga. Ikke sant? Veldig viktig. Så Valentine's Day, det jo dagen hvor jeg kan, ikke bare kan, men må være litt Don Juan. Litt gentleman. Jeg kavalier, og kona mi, eller kvinnen I forholdet ditt da, hun skal få maksimal oppmerksomhet. Det den store jentedagen. Ikke sant? Så nå har vi hatt en ordentlig sånn jenteuke, føler jeg. Først så begynte vi med morsdag på søndag, som var. Og så var det Valentine's Day på onsdag, så hadde jeg bryllupsdag på torsdagen. Og så hadde jeg forsynt meg navnedag på fredag også. Det har vært sånn Juliana-uke, dette her. Ja da. Men jentene må få maksimal opplevelse og oppmerksomhet på Valentine's Day. Det synes jeg vi skylder dem. Så damene, de har jo også noen plikter. Ikke sant? Det ikke bare vi gutta som skal tilrettelegge. Det kan få lov å ta bort det bryllupsbildet nå. Det ikke bare vi gutta som skal stille opp på Valentine's Day. Damene har jo en veldig viktig rolle da. De må jo tåle å bli invitert. Du må akseptere invitasjonen. Du må rett og slett bli med på det som skjer. Og det ikke alltid trygt og godt. Det spørs litt hva mannen finner på da. Men du må være positiv. Så må du være åpen for å bli både overrasket og forbløffet. Og kona mi, som jeg har nevnt, heter jo Juliana, sitter her på tredje rad. På Valentine's Day, så det min jobb å varte opp Juliana. Jobben min å få henne til å føle seg elsket. Hun elsket hele tiden. Jeg så for øvrig en cowboyfilm en gang. Det ikke bare en gang jeg ser cowboyfilm, for jeg veldig glad I cowboyfilm. Og da var det en mann som sa til en annen mann at du må si til kona di at du glad I henne. Og så sier han, jeg sa det til henne når vi gifte oss for 30 år siden, og jeg skal si fra hvis det endrer seg. Men det ikke godt nok, altså. Det var veldig tøffe det da. Men jobben min denne dagen å få Juliana til å føle seg elsket. Hun elsket hele tiden, men denne dagen så ønsker jeg å gi ekstra uttrykk for det. Det en påminnelsesdag hvor høyt jeg elsker Juliana. Og så får jeg full oppmerksomhet. Og sammen så skal jeg og Juliana dele resten av livet sammen. Ikke sant? Både I gode dager og I vanskelige dager. Det lovet vi når vi gifta oss. Og det løftet gjelder fortsatt. Som kavaler da, så setter jeg veldig pris på at hun tar imot kjærligheten min. Det viktig for meg at hun gjengjelder kjærligheten, kan få neste bilde. Vet ikke om dere har vært sånn interessert I Friends? Jeg og Juliana, vi har sett alle episodene som lagd om Friends med Ross og Chandler og alle disse her. Det noen flere som har sett det? Få se noen hender. Det noen som har sett Friends? Og dette her en scene fra Ross, han som står med ryggen til her. Han hadde fått seg kjæreste. Og så hadde vært gått ut en, eller vært kjæreste en stund, da, så sier han, han liksom skulle si det der ordet, da, at I love you, ikke sant, på første gang, jeg elsker deg. Og så sier han det til kjæresten sin, og så svarer han, og jeg elsker å bruke tid sammen med deg. Så han sier, jeg elsker deg, og så sier hun, and I love spending time with you. Det ble en sånn kjempenedtur for han. Han ga liksom alt, jeg elsker deg, og så svarer hun, Ja, jeg liker å bruke litt tid med deg, ja. Ikke sant? Det blir liksom litt feil. Det blir helt feil. Så jeg elsker Juliana, elsker å fortelle Juliana at jeg elsker henne, men jeg trenger å høre det tilbake. Hvis ikke så blir det veldig størselig. Og hvis Valentine's Day skal bli en suksess for meg, så må jeg høre at hun også elsker meg. Og så det noe spesielt da, hvis jeg I tillegg merker at hun elsker meg. Altså ikke bare sier det, hvis hun I tillegg har kjøpt noe blomster eller en sjokolade eller et eller annet sånt, så skjønner jeg at det der ligger noe mer bak. Det ingenting jeg ikke ville gjort for Juliana og barna mine. Jeg ville offre livet for dem uten å tenke meg om. Så lurer du kanskje du som har gått litt I kirka her I noen år, du lurer kanskje på hvorfor står denne pastoren og holder en sånn kjærlighetspreken om starter I høysangen av ordentlig hormonell I denne uka her, han pastoren. Ikke sant? Står og begynner med høysangen og står og preker om Valentine's Day en halv kvarters tid. Jo, nå skal du høre. Det fordi at Bibelen sier at forholdet mellom oss og Gud, oss mennesker og Gud, det akkurat sånn. Det akkurat det samme som forholdet mellom en brud og en brudgom. Nå føler du deg kanskje macho og mandig, men Du kalles faktisk brud I Bibelen. Visste du det? Du en del av menigheten som Kristi brud. Jesus brudgommen, og som menighet så vi brud. Og Jesus han har de samme behovene som deg og meg. Hvordan kan du si det da, Kjetil? Jo, jeg kan si det fordi at det står I første Mosebok at Gud skapte oss I sitt bilde og etter sin lignelse. Så de egenskapene du har, de hadde Gud først. Har du tenkt på det? Den konsekvens av at du skapt I Guds bilde og etter Guds lignelse at Gud har de samme behovene for kjærlighet som deg. Bibelen sier at vi har en far I himmelen som elsker oss grensesløst. Og så finnes det mange lignelser I Bibelen og mange historier I Bibelen som understreker dette. Blant annet den med den hjemkomne sønn. Jeg liker ikke å bruke ordet fortapte sønn, for han var jo egentlig ikke fortapt. Gud hadde kontroll hele tiden. Men det står at faren sto kanskje til flere år og speida etter gutten sin hver dag. Og plutselig en dag så får han se ham, så løper faren mot ham og kaster seg rundt halsen på ham. Og gutten som på vei hjem, lukter gris og ordentlig ute og kjører. Han rekker ikke å si noe engang. Han har gått og øvd på en setning at han skal si at far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Kanskje jeg kan få lov å være en som en av dine leiekarer. Dette har han planlagt å si, står det I Bibelen. Men han får ikke sagt det. For faren kaster seg rundt halsen på han og begynner å kysse han. Det sånn Gud vet du. Det sånn Gud der. Bibelen sier at vi har en far I himmelen som elsker oss grensesløst. Så grensesløst at han faktisk offret sin egen sønn, Jesus, for å redde deg og meg. Ja, Jesus elsket oss også. Så høyt at han ga sitt liv for at vi skulle komme inn igjen I fellesskapet med faren hans, Gud. Og Jesus og Gud har det akkurat sånn som deg og meg på Valentine's Day. De har det. De trenger å få høre at vi elsker dem tilbake. De har behov for det. De ønsker faktisk å høre det hver dag. Det der sånn jentegreie, tenker du? Jeg ikke sånn følelsesmenneske. Du brud. Du brud, vet du. Både Jesus og Gud lengter etter å høre våre kjærlighetserklæringer. Det det beste de vet, faktisk. Det bare en ting de elsker mer enn å høre deg si det. Kan du gjette hva det En ting som Gud og Jesus elsker mer enn å høre at du sier «Jeg elsker deg, far. Jeg elsker deg, Jesus.» Det når de merker at du gjør det. Det når de merker at du gjør det. I Johannes 14:21 så står det «Den som har mine bud og holder fast på dem», det Jesus som sier dette her, «han den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» Det var mye kjærlighet. I Matteus 22, vers 2, så sier Jesus at himmelens rike å ligne med en konge som gjorde bryllup for sønnen sin. Så gikk det ikke så bra med det bryllupet videre i den historien. Men i en annen historie, om i Matteus 25, om de 10 jomfruer, så Jesus inne igjen og bruker en ny lignelse, som også et bryllup, som understreker hvor viktig det å ha kjærlighet og bruke tid med Jesus, om å ha olje på lampene. Han har lovet oss bryllup, skjønner du? Det derfor han kaller oss for brud. Det derfor han kalles for brudgom. I oppenbaringsboka, den siste boka i Bibelen, kapittel 19, vers 7-9, så står det følgende. «La oss glede oss og fryde oss og gi ham ære, altså Jesus, for lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg rede, det oss. Det gitt henne å kle seg i rent og skinnende fint lin, for det fine linet de helliges rettferdige gjerninger, og han sier til meg, skriv.» Salig de som innbudt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til meg, dette Guds sanne ord. En dag, dere, så vi kalt til å sitte i himlen sammen med Gud, sammen med Jesus, og spise bryllupsmåltid. Sammen med han. Han elsker oss. Vi elsker han. Han har lovet oss bryllup, det vil si at vi skal være sammen med han i all evighet, for i himmelen finnes det ikke noe skilsmisse. Vi allerede forlovet med Jesus, sier Paulus i 2. Korinterbrev, kapittel 11, vers 1. Vi forlovet med Jesus. Men den evigheten som vi skal ha sammen med Jesus i himmelen, den starter ikke når vi dør. Det noen som tror det, at evigheten starter når du dør og kommer til himmelen. Det bare tull. Evigheten starter nå, da. For i det øyeblikket du sier, Jesus, jeg tror at du Guds sønn, kom inn i mitt hjerte, flytt inn i hjertet mitt, ta bolig i meg, bli en del av meg, jeg gir livet mitt til deg. I det øyeblikket du sier en sånn bønn, så starter ditt evighetsliv sammen med Jesus. Himmelbilletten får du i baklomma. Men livet starter her. Med Jesus. Fantastisk. Hva vil det si at vi gifter oss med Jesus? Hva vil det si? Har du tenkt noe på det? Jeg har tenkt litt på det. Det gir oss forpliktende kjærlighet. Ren kjærlighet. Ekte kjærlighet. Ikke sånn tullekjærlighet. Ikke noe sånn sviktende kjærlighet. Ikke noe falsk kjærlighet. Ikke noen som lurer deg. Ikke noen som bare flørter med deg. Men dyp, ekte, sann kjærlighet. Og så det en evigvarende forpliktelse. Jesus kommer aldri til å stikke. Det ikke til døden skiller det rad. For det vi ferdig med, når du har gitt livet ditt til Jesus, så står det i Kolossebrevet, du skal aldri oppleve døden. Du går fra dette livet her, og rett inn i neste liv. Inn i evigheten fra og med i dag. At du skal gifte deg med Jesus betyr at han elsker deg. Det betyr også at han vil gjøre hva som helst for at du skal ha det bra. Det finnes ingenting som du ikke vil gjøre for dine barn. Og Jesus har det på samme måten. Han gjør hva som helst for deg. Han har allerede gitt livet sitt for deg. Og så har han tatt sin ånd, som hans livskraft, som gjorde han I stand til å helbrede mennesker når han gikk ut på jorda, blant annet. Så har han tatt og sendt den ånden som bodde I Jesus inn I deg. Og så har han sagt at du kan gjøre det samme som han gjorde. Han kommer til å ta seg av deg hvis du blir syk. Han gifter seg med deg. Han står ved din side når du blir syk. Forlater deg ikke. Han kommer til å hjelpe deg økonomisk. Han kommer til å hjelpe deg å betale regningene dine, som en god ektefelle skal. Han kommer til å sørge for at du får et meningsfylt liv. Han vil at du skal realisere dine drømmer. Han elsker deg. Han har sagt I Salme 1 at alt skal lykkes for deg. Han lytter til deg, han gir deg råd, han trøster deg, han kommer til å gråte sammen med deg, han kommer til å stå med deg I sorg og savn. Han kommer til å glede seg sammen med deg på gledens dag. Og så sier han at bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle dager inntil verdens ende. Han sier at du en seierherre. Du makter alt I ham, Jesus, som gjør deg sterk. Det det han sier til deg. Det største og første budet. Jesus havnet I en diskusjon med noen fariseere, noen som kunne skriftene. Og så prøver de å utfordre han litt, og så spør de hva det største og første budet. Så sier Jesus, det største og første budet at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, all din forstand. Står det ikke det? Matteus 22. Og så kan vi fyke over I opp på åpenbaringsboka kapittel 2. Og så står det der til menigheten Efesus. Menigheten Efesus. Skriv til englen I menigheten Efesus. Det var en menighet som hadde gjort alt riktig. Først så får de masse skryt I åpenbaringsboka 2. Og så kommer Jesus og så sier han Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid, din utholdenhet, at du ikke kan tåle det onde, det kjempebra, ikke sant? Ja, du har prøvd dem som kaller seg apostler og ikke det. Gull. Du har funnet ut at de løgnere. Veldig bra. Du har tålmodighet. Tommel opp. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått rett. Yes. Men det en ting som jeg har imot deg, sier Jesus. Du har forlatt din første kjærlighet. Hvor kjærligheten til meg? Hvor passion? Hvor tårene dine, gledestårene dine? Over at du frelst? Over at jeg har skrevet navnet ditt inn I livets bok? Det bra med gjerninger. Men ingenting. Ingenting kan erstatte den første og største kjærligheten. I Jesu navn. Jeg inviterer Arvid og gjengen opp igjen, ja. Nå resten av møtet ditt. Herren her. Han elsker deg. Han ønsker å være sammen med deg. Han ønsker å gjenopplive den første kjærligheten. Det ingenting han ønsker mer enn å ha et intimt kjærlighetsforhold til deg. Det ingenting han ønsker mer enn å være tett på deg, fylle alle dine behov, stå ved din side og la deg kjenne at du elsket av ham. Det hans største ønske. Hvis du ikke kjenner Jesus, hvis du ikke vet hvem han eller du har hamnet på siden I eget liv, så kan du ta et fornyet standpunkt for Jesus. Kan vi be en frelsesbønn med deg? Det tar 15 sekunder, og så du... Har du gjort opp med Jesus? Og hvis du trenger å kjenne at han elsker deg, hvis du trenger å få et nytt møte med han, bli fylt av den hellige ånd og ild, så kan du komme fram. Jeg inviterer dere fram. Og gjør det på den måten at hvis du ønsker forbønn, hvis du ønsker å bli frelst, eller du ønsker at noen skal be for deg, kanskje du syk, hva som helst, når du kommer bort til korset der borte, så kommer forbeder til å stå der, og be for deg, og lede deg I bønn. Hvis du ikke ønsker forbønn, du ønsker ikke at noen skal komme og legge hendene på deg, eller prate med deg, du ønsker bare å tømme ut ditt hjerte for Jesus, og fortelle ham hvor mye du elsker ham, så stopper du her. Så den plassen vi har fremme her, for deg som bare ønsker å stå I stillhet foran Jesus og kose deg I hans nærvær.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.